habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda masar oo ka fiirsanaysa inay liiska argagixisada ku darto jamaacadda dhowaan ka soo baxday soomaaliya iyo waddamo kale ee al-saadicuun bilxaq.
hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay, hadduu sacuudiga sida yeelay dowlado badanaa sida yeelay, dhibaato hadda muuqata ay jirteen lama arag. Waa dad la yaqaano, qaabkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina. Halalaha haliga hadda war muhiim islaamka iyo diinta islaamka way dhamaad. Nabiga cali salaam waqtiisa dhamay qirantay. Qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara, la sheekeysan kara.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo aanu ka waraysannay tallaabada maamul goboleedyada qaarkood ay ku taageereen waddamada sacuudiga iyo imaaraadka.
dowladaha hadda ishaya ee qatar iyo afarta dowladood ee xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa. kuweyt baa si daacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. maraykankii baa la annaga annaguna idin dhexdhexaadinaynaa. marka iyagaaba heshiiddooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa. marka waxay soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. ku soo dhawaadaste marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux oo 2 haween ay yihiin, mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga yaqaano, ayaa ku dhintay. 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe koonfurta kaga beegan. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibtu soo gaartay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. gaariga shirka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca ay Soomaalidu noohada u taqaano, waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwadu ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 40,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka India, taasoo markaasi ay daba socotay kadib markii dad aad u fara badan ay kasoo baxsadeen Myanmar. maxkamadda ayaa dhegaysiga arrintaasi bilowday Isniinta maanta, waxaana dowladdu ay war maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya yihiin soo galooti sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar ka mid a iyaga ay halis ku yihiin ammaanka qaranka waddanka India. qareen u dooda dadkan dhibaatada Myanmar ka soo baxsada ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xornimo isku mid a qof kasta, oo ay sidoo kale ku jiraan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee gudaha India. dhegeysiga dacwadan ayaa sii socon doonta bisha soo socota.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go-o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xeerinayo arrimaha la xiriira dastuurinimada codayntaasi. cubaadi ayaa in badan ku celceliyey sida uu uga soo horjeedo aftidaasi, waxaanu ku tilmaamay xiisad halis badan oo xadgudub ku ah qarannimada dalka Ciraaq. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meelmarinta amarkeeda. dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga bin Cali Yeldrim ka digay qorshaha Kurdigu uu ku doonayo in uu ku qabto afti uu kaga go-ayo dalka Ciraaq, waxaanu tallaabadaasi ku tilmaamay gaf weyn.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in Iiraan aanay ka jawaabi doonin xugu sheegashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiska nuklearka ay wada saxeen dalalka quwadaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u noqday heshiiskaasi isagoo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiskaasi oo ku baaqaya in Iran ay yareyso hubkeeda nuclearka oo lagu bedelo in lagana qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd. Iran ayaa waxay sheegtay in talaabo kasta dhanka khaldan loo qaado oo lagu sanduuleynayo Iran ee la xiriirta heshiiskaasi ay iyaguna ka falcelin doonaan. Waxaan dhigayaa halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA. Dowladda Masar ayaa la sheegay inay damacsan tahay in liiska ururada argagixisada ku darto jamaacada Asadicuun Bilxaq ee bishii Abriil sanadkan looga dhawaaqay waddankaasi. Ururkan ayaa farax ku leh Soomaaliya, waxaana koox aqoonyahanada Soomaaliya ay isla waqtigaasi ku dhawaaqeen in ururkaasi ay ka mid yihiin. Haddaba waa maxay ururkaas? Talaabadan ay dowladda Masar qaadayna sidee bay u saameynaysaa laanta ururka ee Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kukaay weydiiyey Xasan Cabdi Xeele oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ka faallooda oo ku sugan magaalada London.
Sida qaar markay u yaqaanaan oo hadda magacaan cusub oo la leeyahay Asadicuun Bilxaq, waa looma aqoon markii uu soo baxay 70-meeyadii dhammaadkeedii soo baxeen. Lagama warqabin dunida Islaamka ururkan asaga bergaas waxaa la yidhaahdaa miidiyaha masaarida iyo jaraa'idkii Masar ka soo baxay waa weynaa oo olola xoog la ku qaaday. Waxay u bixiyeen jamaacad takfiir walhijra, jamaacad dad rumaysan mujtamacaad ka hada jira oo dunida Islaamka ka dhisan inay ka baxeen diinta Islaamka, gaalana ay yihiin sababa oo taariikhi ah dartood loona baahan yahay in laga hijroodo. Intaasi adigu magacaasa la siiyey, laakiin waxaa la yidhaahdaa dadkii aasaasay oo min dhigay Shukr Mustafa oo kamid ah dhalinyaradii ay saameeyeen nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo culimmadu waaweynaa ee Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii masaaridii hore, xabsiyada nidaamkiisu uu kula dagaalamay ku baabashay rag waaweyn oo dini Islaamka qiimo ku lahaana lagu dilay oo daldalay raggii waqtigaas ruufaas adag oo xabsiyada masaarida oo runtii la sheegay aad loogu masalan sida cijir iyo dadkaas ka soo baxay nimanka da'da yara oo raacsanaa jamaacada ikhwaan muslimiinka, laakiin khilaafay jidkii ikhwaanku oo dacwada islaamka ku faafi jiray oo ay qaatay inay islaamka u dagaalamaan u halgamaan. Laakiin marka hore la helo in mustawca laga dhex baxo xaruntiisa waxaa la yidhahda waa Masar.
Ninka hadda hogaamiya Mustafa Kamil waxaa la leeyahay waa nin mayal adag la fahantiisa, waxaana aad ugu dhow yahay oo uu aad ay xiriir qoto dheer u lahaayeen hogaamiyaha ururka Alqaacida ee hadda. Mustafa Kamil waa nin caynkeya,
sida dadka qaarkood ay leeyihiin ma aha nin caalim ah oo diinta Islaamka ama culumta sharciga si fiican u yaqaana ma aha. Oo bergiiba xataa markii Mustafa ninkii ka horreeyey oo ururkan aasaasay jamaacad takfiir walhijra qoladii loo baxsay oo Shukr Mustafa la dhihi jiray Jamaal Cabdinaasir ay dileen, macnaha ayagoo u aaneynaya inay dileen nin caalim ah oo weyn oo jaraa'idka qaar masaarida ku qooray wiili culummada muslimiinta oo aad loo ictimaado ah, ayaa wuxuu arrinta mas'alada gaaleynta muslimiinta inay qaldan tahay ama dhalinyarada ilaa hadda aad arkayso Alqaacida ha ahaadaan ama Shabaabka ha ahaado ama kuwa hadda ays loo baxsha ha ahaadaan weyga ay u daliidsadaan dadka muslimiinta inay gaalo yihiin, inay qaldan tahay oo dadka ahlo qiblada ah oo muslimiinta ah oo tawxiidka raacsan oo nabiga iyo qur-aanka aqbalsan inaysan gaalo ahayn culimmada muslimiinta oo dhan waa wax ay ka shakiyaan maaha, kutubada caqiida wax laga shakiya maaha, camalka layskuma gaalaysiiyo. Marka raggaas waxyaabihii bergi sababta looga dhigay inay xag jir yihiin waxaa kamid ahaa ninkaasi dileyna la yihahdaa, ninkaasoo la dhihi jiray Sheekh Maxamed Xuseyn Dahabi, qoladan waxaa dilaa liya Asadicuun Bilxaq ama nimankaa la yihahda takfiir walhijra, laakiin urur dadka dila ma aha sida lagu yaqaano Soomaaliya ha joogo ama meel kaas joogo.
Maadaama aad kusoo gabagabaysay ma aha dad dagaalama ama hadda aaminsan xilligii la dagaalami lahaa in la joogo, maxay ku mutaysteen baad is leedahay in lagu daro ama lala damco in lagu daro liiska kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira sida Alqaacida oo kale?
Sababtu waxaa leeyahay waa labada dhinac. Hadda ku darida lagu darayo masalan qoladan Asadicuun Bilxaq oo aan wax dhibaata lagu arkin ilaa hadda, waayo qofka dembiyo geli doona looma xukumo, ma ogsoon tahay taas dhinacaas kale laba macangaga soo joogta marka la fiirso niman askarba hoo badnaada dunida islaamka xukumay oo aan lagu soo qaadi karin wax shariica islaam yidhaahdo iyo wax diin islaam yidhaahdo ayagaa sababta ahaa iyo nimankan yidhi arrintaanaan cilaajinayna oo dagaalka iyo fidnada ka dhex tuura dunida islaamka labadaas qolo in laysku jaangooyaa fiican marka dalkan hadda ku darayo masalan saadicuna bilxaq ee waa masar masarna waxaa layidhaha ayadaa hooyo u ah ama nidaamada masar soo daba joogo ilaa waqtigii masalan ee 2012 markii xukunkii boqor faaruuq la tuuray oo jamaal cabdinaasir uu xukunka yimid iyo turkiya oo kamaal soorka asan saasoo kale u dhaqmay iyo jenaraalyo dunida islaamka soo xukumo o dhan badankoodu ay diinta meel qallafsan iska taageen ayay waxaanu dhasheen marka labada sabab waa isku xiran yihiin
arrintaasi kuwa gudaha soomaaliya kaga dhawaaqay in ay yihiin laantii asaadicuuna bilxaq ee soomaaliya sidee buu u saameynayaa go-aanka
may dowladahan masalan hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay hadduu sacuudiga sida yeelo dowlado badanaa sida yeelay ku dayashada macnaha aan nimankan ilaa waqtigay joogeen waqti ilaa dowladii maxamed siyaad barre ilaa 70-meyadii dagaalka marka laga soo baxay 70-70 markuu dhamaaday ilaa waqtigaas ay joogeen dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag waa dad la yaqaano qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina halala hadlo hal yidhaahdo warnimay islaamka iyo diinta islaamka way dhamaad nabigii cali slam waqtiisay dhamaystirantay qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara la sheekeysa kara xiwaar ha loo furo dowladda xataa ha loo ballan qaado inaan la xirin inaan lala cinaanin dad badan waxaan isleeyahay rag badan ayaa kasoo noqon doona
ururka ikhwaanulmuslimiinta marka aanu ka hadlayno soomaaliya bulshada soomaaliyeed qeyb muhiima bay ka yihiin masar haddaan usoo laabanno ikhwaan muslimiinka waxay ku dartay liiska argagixisada soomaaliyana waa dad caadiya oo sidaan boru u sheegay qeyb muhiima uga jira bulshada soomaaliyeed go-aankaasi maanu saameyn ma dhici kartaa in arrintan ay saameyn weydo saadicuun bilxaqi kuwa soomaaliya jooga haddii dowladda masar ay tallaabadani qaadato
ikhwaan muslimiinka waa urur islaami ah oo la ogyahay ta'siir xoog badan inuu dunida islaamka kuleeyahay waa urur culamo waaweyn oo dunida islaamka ay hoggaan u ahaayeen waa urur islaami ahaan laga yaqaan xataa reer galbeedka aqoonsan oo macalimiintooda waa kuwan jaamacadaha noo dhiga maxamed mursi waxaa layahay 25 sano california marna naas u shaqaynaya marna uu u shaqaynaya jaamacadaha wax ka dhigay ma aha ikhwaan muslimiinka urur argagixisaa maaha adduunyadu reer galbeedka way ka warqabaan dowladaha masalan markay masar ay yimaadeen ayaa dowladdii masar ay hal jeer waxay ku dhawaaqday inuu urur argagixisan yahay wadamada khaliiska oo ayagana u baqaya in xukunkooda zaczaca ama masalan gilgisho ayaa ayagana ku daray reer galbeedkay ka codsadeen ingiriiska hadda aanu joognaa ugu soo horreeyay waqtiga david cameron reer galbeedka waa ku diideen uma naqaanay dhe anaga urur ikhwaan muslimiinka argagixisa uma naqaanay soomaaliya ka joogo ikhwaan muslimiinka waaweyna dad waaweyn oo hadda jaamacadda masalan dadkan lida islaaxa ahaa la yihahda soomaaliya si ay u taqaano iyo rag kalooda oo jooga intay soomaaliya u tareen aaba ka qiimo badan wixii dowladihii hore usoo tareen masalan waa ka warqabnaa sida ay waxbarashada iyo horumarinta iyo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka ay ugu barbaariyeen adduunyada waa ka warqabtaa lama raba rag waaweynay soo saartay ikhwaan muslimiinka mahatir maxamed ay soo saareen dayib rajab erdogan ay soo saareen maxamed mursi ay soo saareen xasan turaabi ay soo saareen
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdixile oo aqoon-yahan arrimaha soomaaliya ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuuna u warramayey waryahayga jacfar kukaay
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa qeybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sheegay in ay taageersan yihiin mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ay xiisadu kala dhexayso wadanka qatar kaasi oo khilaafsan go-aanka dowladda soomaaliya ee dhexdhexaadka ka ahaa xiisadaasi koonfur galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go-aanka ay gaadhay dowladda federaalka soomaaliya 6-dii bishii juun aan laga tixgelin lagalana tashan maamulka koonfur galbeed iyo dadweynaha ay saameynayso haaruun macruuf ayaa go-aankan ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi
umacsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go-aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dawladda waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dawladda Imaaraadka iyo Saudiga isbaheysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dawladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dawladda federaalka?
Dawladda Koonfur Galbeed waxay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadan deegaanada ka soo jeedo. Sida aan la socotid, ummadan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Sidaa darteed, dawladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda Khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Sida aan la socotid, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo faraya dawladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dawladda?
Dawladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dawladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dawladda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dawladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aan la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirta la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan ka soo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaco ayaan aragnay. Sidaa darteed, dawladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaasun bay raacday.
Marka qodobka 4-10-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dawladda dan kama galaysaan?
Dawladda waxaa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga sameynayo. Annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno, waa inaan u shaqeynaa dadkeena iyo dalkeena.
Waa gartay, laakiin qodobka 4-10-aad haddaan ku akhriyo, waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada, lacagta ay iska leedahay dawladda federaalka Soomaaliya. Saasuu qoraya qodobkaasi. Marka dawladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka Koonfur Galbeed, sidaas miyaad leedahay?
Annaka waxaan u aragnaa dawladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaqsiya in dhinac qadar loo janjeero. Annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantoodu waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan.
Marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen Koonfur Galbeed ahaan qodob ka mid a dastuurka aad jabiseen aad ku xadgudubteen, taas miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan?
Sida hore la socotid, Koonfur Galbeed uguma horeyn in ay soo saarto fasaxaafadeed. Maamulka Puntland ayaa ka horreeyey. Maamul goboleedyadana waxay u dhisan yihiin dadka deegaankooda, waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin.
Waa gartay, laakiin waxa Soomaali oo dhan dawladda Soomaaliya u soo qaaday, maxaad ugu qanci weydeen? Maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan?
Gaar u istaag ma ahan, arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga. Si loo fiiriyo dadka danahooda, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan.
Waa gartay, dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda Koonfur Galbeed ayay dan u tahay arrintani. Goormaad ummadda Koonfur Galbeed afti ka qaadeen oy go'aankan inayd ku raacsan yihiin ay sheegeen?
sax waaye afti aan qaatnay ma jirto, laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada kasoo jeeda annakayna saaran tahay. Insha allahu aftina waa la gaari doonaa, dalka oo dhanba afti ma gelin.
Waa garta go-aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan, madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen, ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa wadamada dibadda, Imaaraadka, Sacuudiga iyo wadamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe, sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliya?
Annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay, ma aaminsanin inay wax wiiqayaan, ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waa gartay, laakiin markay labadaas idiin sinmeen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga?
Taas waa iska caddahay. Annaka dowladda qadar haddee adigana waa iska ogtahay, dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan qadar ka helin. Annaka qadar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arrintaas.
Laakiin waxyaabahan aad danaha gaarkaad sheegaysa, miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo, uu mid ahaado dhib iyo dheef, uu dowladdiisa daba istaago, garab istaago?
Dalka federaal waaye, dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda ayadaa laga rabay markii horeba.
Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed xilligana ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, waxa uu isagoo baydhabo ku sugan khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Waa tahay Jacfar oo dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna ahayna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay go-aanada maamulada ay ku garab marayaan go-aanka dowladda dhexe ee federaaliga ah. Fawziyo Yuusuf oo ka tirsan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay go-aankii dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsana jabhadda ONLF. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayay arrimahani kala hadashay.
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan leh inuu yacni arko dalkii oo iska wada horjeeda raadi dowladda dhexe mas-uuliyadda raid ee ahayd ee dastuurku siiyay qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran, inkastoo ay gudiga dastuurku hadda xuquuq dheeraad siiyeen dowladda, qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dowladda dhexe iska leh, wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo. Waxa ay tiri waa gobolkii 4aad, hadda dowlad goboleedkii 4aad waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga. Midna sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga hor imaan, macnihi waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin ee la furfurayo oo kolba meel lagaba docwareen lagu hayo, saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan Imaaraadka Sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horta dowladaha hadda ishaya ee qadar iyo 4 dowladood ee xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah, Mareykankii baa la annaga anaguna idin dhexdhexaadinayna, Germany waa maqlaysan, France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlaysan, meel fiican bay maraysa. Heshiisiintoodii iyagii baa dad walaala ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa. Marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa, aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed, ixtiraam badana North Africa oo dhan baa ka mid a. Ta kale madaxweynuhu waa kii Masar tagay, aad baa loogu soo dhaweeyey, aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen, kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye Imaaraadka dad aynu saaxiib nahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye, oo ina caawin jiray, oo Soomaali badani ku nooshahay, oo xiriir fiican inaga dhexeeyo. Marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
hay. Maxaa la gudban dowladda dhexe Soomaaliya?
دولت الصومالية إن كوات كست بوقف كذا ده حب كسبابي هشيني يندك
فرجلين تلقوا هيا مع ملاذ قان جاريان أو كإيمان الدولة العربية جارها الإمارات في سعودي
فرجلين أي دولة ده هسكو هيان دولة دوا إن بروتست كبحسه وإن وشيكته وإن ترهدو وحيالها دوحي إنترنال أفيرس كما أرمها هي كودها وحنش علنا إن لقوا احترامه وضياشة دولة جوبلدية ده مدحوينا يا شكانا بكل احترام أنا جاش تلاهن يو أنتي كل بان أن كجاري مقام دولة دولةد experience كان يا شيء وحوي ما أرق مال دولةده هي هوسة أما جوبلدي دولةدها كيني وكل كسوقات إما كجبل كوتشر دولةد لح كينيا قان كجارو دو جبل كوتشر كم هو رتجي كرا وما أرن كرا وكهر شيءنا أما دولةد موقف قاتم يتكدون بحني وحوي ولا كلا كوكا أيودك kala socdaan wala kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa in ay dareenkaas u yeeshaan lagana hortagaa arrimaha caynkaas
xog ugaal baatay siyaasi baatay dawladda muddo ku jirtay dawladda Soomaaliya adkaysimadu uu yar yahay waa dawlad tabar yar dhawaan waxa doqtay in la yiraahdo qalbi dhagax ba dawladda Ethiopia loo gacan galiyay doodo weyn ba ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysa gudub baarlamaanka uu saaray sidee ay kula muuqataa go'aankaas
qalbi dhagax shakhsi weeye hasay shee wuxuu kasoo jeedaa uma waxa weeye lambad si yarayd oo si baxaysay oo dhowr boqol oo saylaato 700 sanado halgan Soomaaliyeed from waqtigii Ajuuraanka waqtigii Axmed Guray waqtigii Sayidkii 77 waqtiga dheer kasoo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxa kiciyay tarjumada ay dareenkaas qof xornimada doona hasay shee kililka shanad dadku go'aan bay gaareen dadkaasi waxay ilaadeen waxaanu nahay dawlad gaar ah wayd ka maranay Soomaaliya xaqiiqatan development badan bay gaareen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadeyntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo leerkii markay gashadeen marka waxa weeye qolow waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay hadii qalad dhacay gudiga maanta la saaray qaladkaas uu soo saari doona cidii mas'uuliyadda qaadaysa taasan qaba laakiin in maaragta in la gudbiyo aniga shakhsiyan aniga qulaydo ilama toosnayn markii hasay yeeshee hadda dawlad jaaraynu nahay iyo dad la anaga mowqifkayaga waa cadeysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxa weeye labada miisaan ba iskarab socda halgankaana in indhaha la iska tiro maaha waxa weeye Soomaali muddo in badan ba ku soo dhimatay in badan ba hadda danqanaysa oo leh maxay ay sidaa ugu dhacday waxaan se ku soo ururinaya arrinkaas dawladda Soomaaliyeed ee yar ee urdunka ee toostay ee kacaysa imika ku faacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago ee qalbi dhagax ma aha waa kala laba arimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta gudidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu chaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday
ku hoos gudboon arinta oo la faakana marka waxa la mustaqbal tahay
ONLF aniga personally fowzia ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaan way kala jabeen qaarna gudihii bay galeen oo way maxay ahayd leeshiin dawladda Ethiopia oo dulkoodi bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabaday taagan yihiin waxay leeyihiin xurriyad doon baanu nahay anagu anaga iska yagay taqriir masiirkayaga iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga leh anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaana tahay in ay ka heshiyaan oo arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta iyo duulimaad joogta idan ugu ma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda ahayna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan waxana ay la hadlaysay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle VOA
waa hagaag dhigaysiyaal wararkaasi iyo wareysiyada seerta kala socotaan waa VOA wali waxay noo soo socdaa warar iyo warbixino kale iyo wali barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo wali ba ciyaarahi hase ahaatee intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya qodobka kamida warkii dunida ugu yaraan saddex ruux oo laba haween ay yihiin mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga garanayo ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha Dhexe koonfurta kaga beegan maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibaatoodu gaadhay waxana dhaawac la geeyay oo hadda xaaladooda lagu la tacaalayaa isbitaalka magaaladaasi gaariga shilka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca Soomaalidu ay noohada u taqaano waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
Dacwadu ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 4,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka Hindiya kuwaas oo ka soo baxday waddanka Myanmar. Maxkamadda ayaa dhageysiga arrinkaasi bilowday maanta Isniin ahayd. Dowladda ayaa war ay maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya ay yihiin soo galoota sharci darro waddanka ku soo galay isla markaasina qaar iyaga ka mid ah halis daran ku yihiin ammaanka qaranka Hindiya. Qareen u doodaya dadka dhibaatada Myanmar ka soo baxsaday ayaa sheegay in dastuurka waddanka Hindiya uu siinayo xuquuq iyo xurnimo isku mid ah qof kasta oo Hindiya jooga hadduu muwaadin yahay haddii kaleba.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go'o dalka Ciraaq intiisa kale taasoo la qorsheeyay inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xiirinayo arrimaha la xiriira dastuurnimada codayntaasi. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meel marinta amarkeeda.
galabta ayaa inta badan xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa laga maqlay qarax xoogan kadib markii ciidamada ammaanka ee Puntland ay qarxiyeen meeno la dhigay waddo ku taala Boosaaso oo halbowle u ahayd hawsha ganacsiga magaalada Boosaaso. Korneel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanka ay ka war heleen kahor inta aanay walxahaasi qaraxa sameynin gudaha magaaladaasi oo halkaasi la sheegay in lagu aasay. duwinaha ayaa lagu amray in ay isaga fogaadaan goobta waxyaabaha qarxa la soo dhigay mana jirto cid wax ku noqotay laakiin khasaare burbur ayaa soo gaaray dhismayaal ganacsi. warka naga soo gaaray Boosaaso waxay intaasi ku darayaan in koox bastoolada ku hubaysan ay habeennimadii axaddi dhaawax u geysteen taliyaha ilaalada maxkamadda darajada koowaad ee halkaasi gaashaanle Maxamed Cali Saleybaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe. barnaamijka Qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa dhalinyarada Soomaalida Sweden oo dowladda iyo hay'ada gaara ay u diyaarinayaan waxbarasho ay kaga hortagi karaan in la xajireeyo dhalinyarada una sahlaysa inay helaan shaqooyin iyo xirfado ay yeeshaan. Jibriil Xuseen waa wiil dhalinyaro ah kuna sugan caasimada labaad ee dalkaasi ee Gothenburg. wuxuu ii sheegay in dhalinyarada oo la tababaro ay ka dhigan tahay inay helayaan wadiiqooyin looga baajin karo in ay ku biiraan qalalaasaha iyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale oo daraagiska ay ka mid tahay iyo maandooriyaasha waddankaasi dhalinyarada qaarkood la degay. dhowaantan ayaa waxa uu qaatay tababaro casharo ku saabsan in laga hortago dhalinyarada in la xagjireeyo iyo sidoo kale isticmaalkooda daroogada.
marka hore saaro waa ku salaamay, asalaamu calaykum. dhalinyarada waxaan ku wacyigelinaa arrimo badan oo ka mid tahay criminality-ga iyo terrorism-ka, dadka xagjiriinta inay dhalinyarada ka faa'iidaystaan oo kaleeto. marka basically wixina la baro oo ka mid tahay waxaa la kulamnaa mucaayan sida Cali sheegay, wadaado dad waxbartay, waxaan aadnaa workshops iyo mutaqaanaa meetingo badan. marka waxaan soo barano anagana dhalinyarada ugu sii faa'iideynaa.
marka ilaa hadda intee dhalinyaro ayaa adinka ladin tababare aad sii tababarteen?
ilaa hadda runaantii 10 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jiraan ayaa la tababaray.
way
waa aniga kamid ah.
hadafkiina muxuu yahay marka?
hadafkeena waxa waaye in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden, gaar ahaan Gothenburg, inay bulshada kale oo asaagooda ay wax la qabsadaan, mutaqaanaa dhanka xagga waxbarashada xag kasto dhalinyaro xag kasta ka dhisan in la helo, ayarna
Saciida Yasiin ayaa iyadana kamid ahay dhalinyaradi ka qayb galay kulankaasi waxa aan weydiyay waxa sida rasmiga ah ee dhalinyarada jiilkooda laga rabo inay u gudbiyaan ee ay ayagana barteen
aan walaal waxay tahay kulay dad badan la kulanay sida Jabriid iyo Cali baa u sheegeen xirab badan aan qaadan dad badan aqoon laba la kulanay ka waxay tahay inaan anaguna mutaqaana dhalinyarada hadda soo kacaysa oo ku nool wadanka Sweden inaan u noqono sawir u noqono tusno waxa wanaagsan waxa aan baranay inaan wax uga faa'iideyno
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda maxaad siinaysaa adigu hadda gabdhihii ayaad ka mid tahay tababare gabdha ayaad tababareysaa dabcan ama aad wax u sheegaysaa marka waxyaabaha kala hadlaysid maxaa ka mid ah gabdhahana
waxa ka mid ah walaal inay mutaqaana ay kolay wadankan joogno waa wadan qurba ay noqdaan in dad mutaqaana wadanka tayo ku leh wax bartay horumarkay gaaraan
waa gartay marka maxay
dad
badan ayaa u arko in hay'adaha maxalliga ah iyo dawladaha oo iskaashanaya dalalka reer galbeedka la dagaalanka argagixisada haatan inay u weecinayaan oo u marayaan in dhalinyarada tababaro loo sameeyo lagana jeediyo waxyaabaha loo maleynayo inay saameyn ku yeelan karaan Jabriil Xuseen waxa uu tilmaamay dhinaca kale in dhalinyarada kuwooda haatan laga hadlayo ee dhibaatooyinka ay haystaan ma ogi ee jiraan kuwa iyaguna wax bartay oo waddankaasi horumarka gaaray
dhalinyaro wallahi aad u fiican way jiraan oo jaamacada ka baxay wax bartay shaqeysta dadkooda waxtara runtii waxaan jiro dhalinyaro ayagana sidoo kale nolosha ka dhacay oo marka bay-ada waddanka la qabsi waayey marka waxaan rabnaa dhalinyaradu soomaaliyeed inay heer fiican ka gaaraan nolosha asagoon wax la qabsadaan waddan qurbaal jooga marka dhalinyaradu waxa loo baahan yahay mustaqbalkii ayaga ah wax kasta ayaga ah in la maalgeliyo la investigareeyo waalidiintu ay mutaqaana jirid beledgeliyaan dhalinyarada rulcaantii maamooyinka credit badana ku siinayaa ilmaha inay markas iskuulka ka warqabaan haddii oo macalin committee laleeyahay ilmaha ayaga raaco odayaashan waxa uu sheegaa inay mutaqaana ayagan jiro laba jibaaraan dadaalkooda dhalinyarada aan aad iyo aad aan ugu dadaalno
Cali Yasiin Gurbe waa gudoomiyaha hay-adda Somali Dialogue Center ee dalkaasi Sweden wuxuu ii sheegay in tababarada noocan ay ahmiyad u leeyihiin horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurkooda marka laga soo tago inay ka hortagayaan in la xagjireeyo ayaga
horta waddankan Sweden dadka dhalinyarada Soomaalida oo soo gashay ama ku nool waa laba qaybood qaybi waa qayb waddanka dib ka soo gashay 10 sano ugu dambeysay qaybna waa kuwo 20 sano hore joogay dibta jirta marka waxa waaye waxa muuqatay inaysan jirin ururo ama bulsho ama hay-ado ka shaqeeya in dhalinyaradii wanaagsanaa ee waddankan heerka ka gaaray la soo bandhigo si kuwii dambe ay u daawadaan ama kuwii dambe oo wanaagii horumarka ka gaaray waddankan loo soo bandhigo kuwii hore waddanka joogay marka waxa muuqatay in labadaasba la weysanaa taasna ay keentay in wixii xunba Soomaalida loo saaro la dhaho xawaale oo haddii maanta dambi dhaco la dhaho Soomaalida geysatay haddii loo dhaho dad baabaxay dhalinyarada Soomaaliyeed marka taas waxay keentay in dhalinyaradan iyo kuwo kale oo badan oo Soomaaliya ay ku dhiirigeliyaan inay dadka wanaagsan ee Soomaalida waddanka horumarka ka sameeyaan soo ban sida qof Soomaaliya oo jaamacadaha waddanka ugu sareeya ka baxay oo shaqada waddanka ugu sareysa wadamada mataqaana ugu wanaagsan haya gabar Soomaaliyeed oo dhaqtarada kale in la soo qabto mataqaana ayadii ay la kulanto gabdho Soomaaliyeed oo ay siiso fursadii ayadu waxay soo baratay iqaabka u soo baratay sida bulshada u caawisay sababtoo ah dadka dhalinyarada inta badan ka faa'iideysta waxay uga faa'iideystaan bulshada aan la dhaqan tahay boos kuma lihid meel kama haysatid laguma soo dhaweynayo qaxooti baa tahay waxaad ka tahay qof muslima oo aan mataqaana aan laga jeclayn iyo wax la mida oo ay mataqaana ku qaldayaan
dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka qurbaha ee Soomaali fara badan ay ku qaxeen hase yeesheena qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradu ay ku dhasheen waxa waddankaasi wadamada kale ee Yurub ka jira waayadan iyo guud ahaanba Waqooyiga Ameerika dhalinyaro ayaga oo yaryar ku biiraya kooxaha xajirka kana tagaya wadamadii horey u siiyay deganaanshiyaha iyo sidoo kale dhalashooyinka taasi oo keentay in dagaalka dhinaca kale loo weeciyo wacyigelin loo sameeyo dhalinyarada guud ahaan barnaamijkeenii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay arrinta la xiriirta dhalinyarada iyo kahortagista in la xagjireeyo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan inta toddobaadka soo socda aynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi la soo xusinaysa halka aad ka dhigaysanaysaan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Zainab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xurunta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa wado dadaalada dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya iyo Amin Saxane Haaraan oo loo yaqaan Abwaandiisane waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado
jawaabteeda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan isleeyahay in ogolaansho ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdii isdaba joogay ee Soomaaliya ee aynu ugu dambeysay dawladda xadda xilka hayso waxaan isleeyahay jawaabteeda waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dawladda Soomaaliya
Abwaandiisane Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan
xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabi waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabar yarina way isula dhacdaa ninkii wadan yahay dee wadan qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad maanta magaran sabaahiya kala ka badan oo waa secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabi shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi
aad ayaan mahadsan tahay abwaankana waan soo dhaweynaa fakarkiisa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in mabain yani principally ma lagu dalxiis karo Soomaaliya dalxiis gar mu tahay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel inta san amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhigi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amniga jiro mad muqdisho kale aan fiirino maaha meelo badan dalka foromtaas xasaari raskaambooni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yacni dhow laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaas oo inay guul weyn oo la gaaray ay tahay
Abwaandiisane waa dagaysanaysaa dooda Maxamed Cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa wabiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay sayn nabi waa dhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aasha halkaas ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyin kara ma haysataa dawladdu ma maamushaa qofkii dalxiisayay ma tayurad buu ku dalxiisay dhulka dishkiisa lagu dalxiisay lama rabo haddii taalada sayidkii ila guriga hooyooyinka lagu dalxiisay anigu ma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikir fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdi dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaas karo 100 kun tamaanan go'an laha
fikirkiisu waa dadleysan
waxa dadtay dalkan hadda wax ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wax ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad dalka wuxuu ka soo kabanayaa dawlad sentraal ah federalism uu gudbayaa mar waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajin dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principle waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yani dad u qalma ma nahay in wadankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa aniga ka eegamahayo barimayaa la dalxiisaya ma meeshaas shabab jooga ama meeshaas xaqa si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha awood fiican in lagu dalxiisa ka midnahay horena waan u sheegay dowladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha allahu haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maya
marka waxaad leedahay dowladda federaalka ima ugu leedahay amniga sakashan
amniga la sakashan weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi baa kamid ah hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxaa kamid ah gobolada waxaa kamid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa kamid ah xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meel kasta meel walba ayay ka dhacaan habeen hore ugu dambeysay london bay ka dhaceen oo meelaha uu magaysay ay ka dhaceen waxa ka dhacay baad ogteen baris iyo darada ugu dambeysay barcelona wax ka dhacay marka la fiirin mahayo ayada waxaa dhacaya haddana waa la dalxiisaya waa la hagaajinayaa nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasi
haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxiran yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyay naftaada seedu dabartaa tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooye baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha layaa jawaab waanu ku soo dalxiisnay shukarkeen halkan la yiraa ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina shimbir nooc kamida ayaa haddana naloogu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxayaa British Forestry Project ba berigaa maamulayay ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkiibaa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas u dhalinyaradu ma haysato ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yardidsan yahay waa la yarnaxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa ama ba ay ku soo jiidan kartaa maxamed cumar geed
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida aad tahay hadda maanta Soomaaliya waxaa ka jira maalgashi noqday inay dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fikirsano sax maaha Soomaaliya waxaa lana kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradiyo la mid yahay waa la samayn karaa ayagaas samayn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ku samaysaa dadka ayaga samaysanaya wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin le baan leenahay just waxaa looga baahanyahay dawladda inay regulationka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku samayso dadka ayaga keenaya maxaa la jiray ammaankii ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxaa muuqata mad farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaashu u dambeyso hoteelada laga samaynayo iyo ganacsiga laga samaynayo iyo dalxiiska iyo maxaa la wax kasta ku haboona dad lacag ka soo geli lahayd waxaa sameynaya ummadda Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga waa dalxiis noogu filmi
adigoo soo koobaya abwaan dhiirane gabagabada doodan waan isla soo gaarna
abnigii hala sugo ayaan leenahay intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hala sugo oo abnigii oo maxaya 100 kiiba 100 ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa
baabuurti oo halkan intee ka baxdo la leeyahay boos haasa boos haaso oo la leeyahay maxan ku ilaahdaa garowga garowga oo la leeyahay maxan ku ilaahdaa gaal kacyo oo la leeyahay ba ku dhaa baydhaba oo la leeyahay ba ku dhaa jirib jirib la leeyahay marka dad markaas laga hadli kara laakiin hadii aan inta la sameeynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa wixii ka madadaalo oo si dib yar loo yidi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliyaba wadankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba libaabari murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigiyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damcnay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaadi weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isloognahay haddaana kuna sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow ee taas lafteedii baan isweydiin karnaa intaan gobollada loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abubakar Maxamed ayaana doodaasi gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay halka aad kala socoteena waa VOA oo Washington si toos ah kaga imanaysa. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa Maxamuud Mascade.
Waxaan waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG oo goolal aanay lahayn ku badisay Lukaku oo shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinka toddobaadkan qaar ka mid ah horyaalada qaarada Yurub haddiisi aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta Everton ayaa kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan Lukaku ayaa 5 kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa uuna 5 kulan dhaliyay 5 gool oo mid ka mid ah dhalinyarihii ugu dambeeyay ee habeenkii xalay ahaa uu suurageliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Kooxda Everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Hase yeeshee daqiiqadii 80aad markii la gaaray wixii ka dambeeyay ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay. Sidaasina kulankii saddexaad oo xiriira ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Everton. Kulamada kale ee horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan ajaleeyo toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace gurigeeda Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay. Huddersfield Town waxaa hal iyo hal barajaha ay la gashay kooxda Leicester City Liverpool. Barajada lamida Burnley ayaa ku celisay Newcastle United. Labi hal waxay kaga badisay kooxda Stoke City Watford. Gurigeeda lagu la durduriyo Manchester City ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan Aguero ayaa 3 gool oo kamid ah kuwaasi dhaliyay Spurmajal Bion Ebery Eber. Waxay la gashay kooxda West Ham United Tottenham Hotspur tirada leeg iswaan sir ay ku kala tageen halka Chelsea iyo Arsenal iskula dhinaca dhaceen Ebery Eber barbara ah. Waxaan Arsenal ay ku ciyaaraysaa garoonka Stamford Bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kale imaanaysay hayeeshee kulanka intaan u bilaabin koor macallinku waxa uu ka tagay waanu ciyaartooyada 12-ka garoonka galaysaan uu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay Arsenal kula joogaan si ay u sii dheerayaan waa Sanchez iyo Ozile Walow ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan Alexis Sanchez horyaalka dalka Ingiriiska waxa wada hogaaminaya kooxaha Manchester City iyo Manchester United dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mis 13 dhibcood ayay leeyihiin Everton AFC Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa halka hoose fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska Wadanka Faransiiskana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee Lyon. Ciyaartan oo dabcan si weyn loo sugayay marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG. labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid kamid ah ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee PSG waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta waxa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhamaatay kadib markay la isku soo noqday gool oo tareeta ay iska dhaliyay ciyaarahan Marcelo oo daqiiqadii 70-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaaray kooxda Lyon taa waa lagaga sii daray kooxda kubada cagta ee Lyon haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubada cagta ee PSG
Lovely run by Mbappe, beautiful ball through Paris Saint-Germain at the point.
PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay ahna isura gelin dalashadooda. Ayeshe Edison Cavani oo kamid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigoor ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubada cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatan hadii aan jilicu horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0 Girona waa la garaacay oo gurigeeda 3-0 waxa kaga badisay kooxda Sevilla Las Palmas tirada leeg Atletico Bilbao ayaa ku martay hase yeeshee kulankii toddobaadku waxa uu dhaxmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid waxaan lagu ciyaaray guriga Real Sociedad inkastoo ciyaartu ay 3-0 ku badisay kooxda Real Madrid haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeyn mid tir inta leeg la iskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-0 kaga badisay Sassuolo AC Milan 2-0 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0 waxay ku qabatay Benevento Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen Isbaldo Mille Tredici waxaa 2-0 kaga badisay kooxda kubada cagta ee Cagliari Kiev Verona hal iyo hal barajaha waxay wada galeen Atlanta Lazio waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa dhageystayaal barnaamijkii faafidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogtan ee kulan dambe waa mascado idin la sidaayay nabad
عدد أدب المحسين يحي مركنا لنعيه سهيا نجلعنا
تعليم في أمبرنا يوبوك طولو تماتي شعيك وطهلي ترغي تعليم في أمبرنا يوبوك طولو ما تري شعيك ودنا هلي ترغي توي راو توي راو تارو تيرك جعلا توي راو توي راو تارو تيرك جعلا وحد يالان وحد يالان وحد يالان وحاتي على وتهنية طولي وحاتي على وحاتي على وحاتي على وحاتي على وتهنية طولي
si macaan ee Umar Abdullah Shooli iyo heestii Taar u diray aanu ku soo gabagabeynaynaa raadiyadii fiidnimo ay idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga Jaafar Kukay intaynu dib u kulmeyno waxaanu idin leenahay nabadgalyo